Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannisto Jari Kalastajaradiosta morjensta. Tänään puhutaan lohenkalastuksesta ja kalastuksen rajoituksista ja tähän liittyvistä asioista. Mietitään, mikä on pielessä ja mitä pitäisi tulevia vuosia varten korjata. Nyt on tullut vihdoin kauden jo ollessa niin kuin melkein käynnissä päätökset siitä, että millä ehdoilla Suomen puolella sitten tätä lohta saadaan merialueella kalastaa. Ja tiedotteen mukaan Perämeren eteläpuolisilla merialueilla saa ottaa saaliksi yhden eväleikatun lohen kalastajaa kohden päivässä. Suomenlahdella ja Perämerellä eväleikattuja että rasvaivälisiä alamitan ylittäviä lohia saa ottaa päivässä enintään 2 kappaletta kalastajaa kohti. Perämerellä on lisäksi tämmöinen 4 merimailin sääntö, eli 4 merimailin etäisyydellä perusviivasta rasvaivälisiä luonnonlohia saa kalastaa vain touko-elokuun aikana. Eli näillä säännöillä ruvetaan nyt sitten kalastamaan tämä vuosi, ja päätöksenä tuli todella myöhään, kun nämä tuli huhtikuun lopussa. Käytännössä olen itse ollut tähän aikaan vuotta jo jonain vuosina Etelä-Ruotsissa kalastamassa lohta, eli siellä on silloin jo kalat lähtenyt vaellukselle, että tästä joku pieni hetki, kun ensimmäiset kalat rupeaa olemaan sitten Ahvenanmaan tasalla. Ja se syy, minkä takia tänä vuonna tämä päätösten tekeminen venyi näinkin pitkään, johtuu siitä, että kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES oli sitä mieltä, että lohenkalastus käytännössä Ahvenanmaan ja Merenkurkun välisellä alueella olisi pitänyt kieltää kokonaan. Ja tämä perustuu taas siihen, että Ruotsin puolella Ljunganjoen kanta on ollut todella heikossa hapessa. Siellä on joku tämmöinen tauti ollut siellä vaivaamassa kaloja ja siellä on kanta romahtanut hyvin alhaiseksi ja sitä haluttiin suojella. Ja sitten oli ajatus, että kokonaan kieltämällä kalastus, silloin saataisiin paras mahdollinen tulos tämän joen kannalta. Pystyttäisiin yksi Itämeren luonnon kannosta pelastamaan tällä tavalla. No, jos me mietitään tätä Itämeren lohenkalastusta ja lohen käyttäytymistä kaiken kaikkiaan, niin tilannehan on se, että jos me lähdetään nyt kuoriutuneesta lohenpoikasesta liikkeelle, niin se viettää nyt sitten 2-3 vuotta siellä joessa, kasvaa semmoiseen 20-25 sentin, ehkä se 25 rupeaa olla ehkä jo vähän yläkanttiinkin kokoon. Ja sen jälkeen se lähtee niin kutsutusti syönnysvaellukselle, eli siirtyy sieltä joesta mereen. Ja sitten kun se pääsee mereen, niin se lähtee suunnistamaan kohti Itämerta, eli sinne Itämeren pääaltaalle. Eli käytännössä esimerkiksi Tornionjoeltaan sitten 1000 kilometriä matkaa etelän suuntaan. Siellä on ravintoa enemmän, kasvukausi on paljon pidempi kuin esimerkiksi Pohjanlahdella. Ja tämä sama tapahtuu sitten Simojoella, Junganilla, Daaljoella, Mörrumilla, mistä näitä luonnonpoikasia tuleekaan, niin ne käytännössä sitten lähtee syönnöstämään sinne eteläiselle Itämerelle. No saman tekee sitten myös istutetut poikaset, eli ne on niitä eväleikattuja kaloja, eli käytännössä ne on syntynyt laitoksella ja sitten ne siinä smolttivaiheessa, eli siinä vaiheessa kun ne on lähdössä niin kuin syönnösvaellukselle, on siinä koossa, niin siinä vaiheessa ne sitten istutaan yleisesti jokisuille. Ja silloin yleensä puhutaan semmoisista joista, jotka on voimalla rakennettu. Et Suomen puolellakin on ollut hyvin merkittäviä lohijokia, merkittävämpiä kuin Torniojoki, esimerkiksi Kemijoki aikanaan. Ja sieltä on edelleen sitten sinne istutaan jonkun verran kalaa ja ne sitten suuntaa sinne samaan suuntaan syönnökselle kuin nämä luonnonkalat. Ja käytännössä mitä tapahtuu, niin sitten siellä Itämerellä eteläosissa on semmoinen cocktail, missä on kaikkien jokien kaloja ja sitten siellä on näitä istutettuja, eli ne kertyy samoille alueille. No käytännössä tilanne on se, että tutkijat on arvioinut, että luonnonpoikasia lähtisi vaellukselle joku reilu noin 3 miljoonaa kappaletta. Ja sitten sen lisäksi niitä istutettuja lohia lähtee tietysti myös vaellukselle, ja se istutusmäärä on isompi kuin se luonnontuotannon määrä, eli puhutaan jostain 4-5 miljoonasta kalasta, ja tämä määrä jonkun verran vaihtelee ihan pelkästään saatavuusongelmien takia, että monethan näistä istutuksista on velvoiteistutuksia, eli se sinänsä se määrä on kohtalaisen vakaa, mutta sitten aina niitä lohenpoikasia ei ollut saatavilla. No sitten sen lohen, kun sen lähtee sinne vaellukselle, niin sillä pitäisi olla se koko matka ravintoa, että se pääsee ja sen pitäisi pikkuhiljaa kasvaa. Sellainen 20-senttinen lohi, niin sillä nyt vielä ei ihan hirveästi niitä ravintokohteita ole, että mitään isoa silakkaa se ei pysty syömään ja osittain mennään katkar YM-ravinnolla ja sitten tärkeässä roolissa on nämä hyvin pienet silakat, eli käytännössä puhutaan niitä ensimmäisen vuoden silakoista. No koko Itämeren kalastus, puhuttiinpa sitten ammattikalastuksesta tai uistelijoista, niin se kohdistuu tämmöiseen sekakantoihin, eli sitten se Itämeren pääaltailla, minne lohet vaeltaa syönnöstämään, niin käytännössä siellä on sekakanta, eli siellä on kaiken maailman kalaa, siellä on ne istutetut, ja sitten siellä on nämä joissa syntyneet, niin sulassa sekamelskassa sovussa syövät siellä ja kasvavat. Ja kun me kalastetaan, niin me ei tiedetä, että mitä kalaa me saadaan. Ne me erotetaan, mitkä on tietenkin istutettuja, koska niissä näkyy se leikattu evä, tai ennen kaikkea ei näy sitä evää, koska se on leikattu. Mutta se on se ero, joka erottaa ne luonnonkaloista. Mutta maallikko ei sitten osaa sitä kyllä sanoa, että mikä kala on Tornionjoelta ja mikä on Simojoelta tai jostain Ruotsinjoesta. Mutta tutkijat sen pystyy kyllä tekemään, eli silloin varmaan mennään joku DNA-perusteella. Eli ne pystytään selvittämään niistä näytteistä sitten, että mikä kala on mistäkin. Ja tässä on se yksi syy, minkä takia nämä päätökset tänä vuonna venyi niin myöhään, että tuo lohikausi oli käytännössä jo melkein alkanut. Kun siellä Junganjoen kanta oli niin heikossa kunnossa, niin IKES olisi ehdottanut sitä koko kieltoa tälle alueelle. Mutta nyt Suomi halusi sen tehdä vähän toisella tavalla, eli me haluttaisiin, että nyt selvitetään se, kuinka paljon niitä lohia menee oikeasti Suomen rannikkoa pitkin tänne Junganjokeen, ja kuinka paljon se tapahtuu, se nousu sitten niin kuin ikään kuin Ruotsin rannikkoa pitkin. Me tiedetään, että osa Ruotsin puolen jokiin nousevista lohista, ne kulkee tämän Suomen rantaa pitkin pohjoiseen päin ja kääntyy sitten merenkurkusta alamäkeen tulemaan niihin. Esimerkiksi niin kuin Junga, niin ne pystyisi tekemään tämmöisen. Ja osa menee sitten sitä ikään kuin lyhyempää reittiä, eli Ruotsin rannikkoa pitkin. Meillä on jotain vanhoja tutkimuksia, joiden perusteella näyttää siltä, että tätä Suomen rannikkoa ei hirveästi hyödynnetä Junganjoen kannan osalta, eli tämä olisi niin kuin vähäisempää, ja tähän nyt sitten on keksitty tämä tieteellinen pyyntö, että halutaan selvittää tämä, että mikä on tämän Junganjoen kohdalla se tilanne, että jos me halutaan suojella niitä kaloja pyynniltä, niin auttaako asia se, että Suomen rannikolla sitä kalastusta rajoitetaan. Eli tämä päätös venyi ihan älyttömän myöhään, ja se on aiheuttanut sitten tietysti monenlaisia ongelmia. Ja yksi tämmöisiä isoja kärsijöitä on ollut Ahvenanmaa. Eli Ahvenanmaan lohitreffit on ollut tosi suosittu kalastuskohde tähän alkukauteen. Muistan silloin 90-luvulla matkustettiin paljon niin kuin Etelä-Ruotsiin, Karlshamniin, Simrishamniin ja tälle suunnalle kalastamaan lohta. Mutta sitten Ahvenanmaa viime vuosina kyllä kerännyt tässä kisassa niin kuin itselleen voitot. Se on paljon lähempänä ja kalastus siellä on ollut, voi sanoa, että se on ollut enimmäksi useimpina vuosina jopa tosi hyvääkin. Ja nyt kun tämä päätös on venyt näin älyttömän myöhään, niin monet uistelijat sitten teki sen päätöksen, että he lähtee ennemmin Ruotsiin. Vänernillä on ollut tänä vuonna paljon venekuntia. Osa on sitten perunut majoitukset Ahvenanmaalla kokonaan ja mä itse asiassa sitten olin yhteydessä Ahvenanmaalle Ålands Tourism Invest AB ja kyselin, että mikä on heidän arvionsa niin kuin menetyksistä tämän päätöksen venymisen osalta. Ja sitten tietysti myös tämä, että nämä aika tiukat nämä rajoitukset tänä päivänä ja heidän arvio tästä menetyksistä oli 1,2 miljoonaa euroa. Eli Hubertus von Frenkel mulle tämmöiset luvut antoi ja sen lisäksi tämä koskee pelkästään niin kuin majoituskapasiteettia. Sitten sen, tämän lisäksi tulee kuljetuksia, ravintoloita, asumista, kauppaa. Ja heidän kokemuksensa mukaan uistelijat käyttää moniin muihin ryhmiin verrattuna enemmän rahaa siellä paikan päällä. Eli varmaan nyt ainakin voi hyvin kuvitella, että polttoainetta menee ja varmaan ravintolassa käydään enempi syömässä, että jos ollaan pitkät päivät merellä, niin siinä ei sitten enää ole hirveästi välttämättä aina paukkuja ruveta itse valmistelemaan ruokia tai muuta. No Itämeren lohella ei kaiken kaikkiaan mene ihan älyttömän hyvin. Eli tilanne on se, että joesta merelle lähtevien poikasten niin kuin selviytyminen on heikentynyt ja tämä pätee sekä istutettuihin, eli näihin eväleikattuihin kaloihin, että luonnonkaloihin. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos meillä on sama määrä niitä poikasia lähtee liikenteeseen kuin joskus aikaisemmin, niin niistä vähemmän palaa takaisin. Ja sitten kun me mietitään näitä istutettuja kaloja, niin niillä menee vielä huonommin kuin näillä luonnossa syntyneillä. Eli niiden takaisintulo on niin kuin vielä huonompaa ja käytännössähän tämä näkyy silleen, että jos me lasketaan, että niitä istutetaan enemmän, ehkä joku 20% suurempi määrä kuin mitä on niitä luonnonkaloja, jotka lähtee liikkeelle. Niin sitten kun mennään Itämerelle, niin mä sain tutkijoilta tällaisen arvion, että luonnonkaloja olisi siellä semmoinen 60-70% niistä sekaparvista syönnöstämässä Itämerellä. Ja sitten kun juttelee uistelijoiden kanssa, niin tämä luku vaikuttaa kyllä vähän alakanttiin arvioidulta, eli se on varmaan ollut niin kuin 10-20% luokkaa, mikä on ollut tämä eväleikattujen kalojen osuus niistä kaloista Etelä-Itämeren alueella useimpina vuosina. Ja tämä sama trendi on näkynyt myös sitten niin kuin Ahvenanmaalla sille, että siellä on niin kuin pitänyt saada hyvin iso määrä käytännössä niitä eväleikkaamattomia kaloja, että on saatu yksi eväleikattu sekaan. Ja tämähän on silleen ihan älytön tilanne, että me otetaan ylös sellaisia kaloja, mitä me haluttaisiin säästää. Iso määrä, että me saadaan yksi semmoinen kala, jonka me haluttaisiin oikeasti saada. Eli tilanne on pikkasen nurinkurinen. Ja tästä osa uistelijoista on ollut sitä mieltä, että olisi vahinkojen minimoimiseksi olisi paljon parempi, jos saisi ottaa sieltä vaan sen yhden kalan, oli se mikä tahansa, ja lopettaa kalastus sitten siihen, kuin se, että me käytetään vaikka 5-6 kalaa veneessä ja sitten saadaan vihdoin se yksi eväleikattu kala, joka me saadaan pitää. Nythän se sääntö on sellainen, että siinä vaiheessa, kun kalastaja saa sen kalan, niin hänen pitää lopettaa kalastus, mutta jos meillä on 3 kaveria veneessä, niin me saadaan ottaa se 3 kalaa veneeseen. Eli jokainen saa ottaa sen yhden, jos niin hyvä tuuri tulee, että saadaan sitten se ikään kuin kiintiö sillä tavalla täyteen. Eli sitä ei tarvitse lopettaa siihen ensimmäisen kalan tuloon, jos on useampi kaveri veneessä, vaan sitten täytyy sen kaverin olla ikään kuin jäähyllä, joka on sen kalan onnistunut saamaan. No, kaiken kaikkiaan tämä meidän lohenkalastussysteemi on, ja sen säännöstely on aika takaperoinen asia, eli me käytännössä yritetään, tai me viranomaiset tutkijat yrittää reagoida siihen ikään kuin viiveellä aina. Eli meillä ei ole kovin hyvää tietoa siitä, että esimerkiksi minkälainen tulee olemaan tämän vuoden nousu. Mä sitä kyselin mutta vastaus on se, että ei siitä ole mitään kovin hyviä arvioita. Eli me ei tiedetä esimerkiksi Tornionjoen osalta, tuleeko sinne nousemaan enemmän lohia kuin viime vuonna, vähemmän. Ja jos tulee enemmän tai vähemmän, niin onko muutos kuinka suuri. Eli käytännössä me reagoidaan aina jälkikäteen näillä kalastuksen sääntelyllä tähän tilanteeseen. Eli niin kuin nyt esimerkiksi Ljunganin kanssa, sitten kun tilanne on se, että siellä on niin kuin lohikanta käytännössä melkein romahtanut, niin sitten me joudutaan tekemään paniikkipäätöksiä. Paljon fiksumpi tapa olisi säännöstellä sitä kalastusta sillä tavalla, että me varmistettaisiin, että sinne jokeen pääsee riittävä määrä kaloja, joiden määrä on sellainen, että se takaa ikään kuin riittävän määrän smoltteja lähtemään sitten mereen syönnökselle ja takaamaan sitä kautta, että meille on tulossa sitten riittävästi kutukaloja tulevina vuosina. Nythän me joudutaan tekemään päätöksiä sen mukaan, miten edellisen vuoden kalastus on mennyt ja miten edellisvuoden nousut niin kuin näyttää. Ja nythän me tiedetään, että Tornionjoella esimerkiksi oli huono nousu, ja nyt lohikiintiö, jota on pienennetty, se on pienempi kuin koskaan aikaisemmin, mutta se ei välttämättä niin kuin auta siihen tilanteeseen, että mikä tulee olemaan nyt tulevina vuosina tilanne. Jos me olisi sen sijaan viime vuonna pystytty säännöstelemään sitä kalastusta, varmistettu, että sinne olisi noussut enemmän kaloja, niin tarkoittaa, että meillä olisi helpompia vuosia tulossa kuin mikä nyt on tilanne. Ja tästähän on nyt sitten käyty paljon keskustelua, että minkä takia näiden smolttien, eli niiden vaellukselle lähtevien pienten lohien selviytyminen meressä on huonontunut niin paljon. Ja ruotsalaiset tutkijat on ollut tästä aika suora sanasia ja ovat sitä mieltä, että tässä on niin kuin hyvin iso yhteys siihen, että silakkakanta on romahtanut Itämerellä. Ja tässähän on yritetty saada aikaiseksi jopa silakan kalastuksen totaalikieltoa, jota ruotsalaiset kannatti, eli IKESin toimesta, mutta sitten suomalaiset ei tähän ollut taas sitten suostuvaisia. Ja sen verran, kun mä tutkijoiden kanssa juttelin, niin niillä pienillä silakoilla, eli niillä ensimmäisen vuoden poikasilla, niillä on oleellinen merkitys siinä vaiheessa, kun nämä lohen poikaset lähtee sinne vaellukselle. Ne on niin pieniä, että niiden kalanpoikasien, mitä ne rupeaa syömään, niin ne täytyy olla tosi pieniä. Eli sinne ei mitkään vuoden tai kahden vanhat silakat enää riitä, vaan niin pitää olla varsin tuoretta tuotantoa niiden silakoiden, että ne on niin pieniä, että ne pystyy hyödyntämään sitä. Sitten jos sitä ravintoa ei riittävästi löydy, niin sitten yksinkertaisesti käy niin, että niissä tulee ikään kuin nälkä ja sitten se nälkä tappaa osan niistä kaloista. Eli ei vaan riitä eväät kasvaa niin isoksi, että sitten pystyisi hyödyntämään sitä isompaa kalaravintoa. No sen lisäksi Ruotsissahan on tutkijat myös puhuneet siitä, että tämä silakan määrän väheneminen, joka on Ruotsin puolella ainakin ollut todella voimakasta. Siitä on lähes 50 vuoden tilastot ja se määrä, mihin se silakka on tipahtanut, niin sen puhutaan jostain 10%, mitä se on ollut esimerkiksi 70-luvulla tai jopa alle tämän. On mainittu lukuja 7% kannasta oli enää jäljellä. Niin tämä tietysti vaikuttaa myös muihin eläimiin tässä ravintoketjussa. Ja erityisesti jokisuiden ympäristössä niin on tämmöinen hypoteesi, että hylkeiden ja merimetsojen predaatio kohdistuisi voimakkaammin näihin smoltteihin kuin silakkaan huonommin saatavilla. Mutta sen verran, kun mä juttelin suomalaisten tutkijoiden kanssa, ne sanoivat, että tämä erityisesti voi pitää paikkansa jokisuissa, mutta ei niiden ulkopuolella. Eli voidaan ajatella, että silloin kun ne lähtee ne smoltit liikkeelle, niin saattaa olla tämmöisiä paikallisia alueita, missä sitä predaatio on voimakkaampi sitten tämän silakkapulan ikään kuin ohjaamana näiden hylkeiden ja merimetsojen saalistuksen kohdistuessa sitten näihin smoltteihin. No tämä kalastuksen sääntely, eli näiden, jos puhutaan nyt niin kuin tavallaan kiintiöiden kautta sitten, eli kuinka paljon me saadaan pyytää seuraavana vuonna lohta, ja siinähän on niin kuin ajatuksena on aina se, että pyydettäisiin sen verran vähän, että me pystyttäisiin takaamaan, että se lohikannat pysyy elinvoimaisina ja ettei ylipyydetä. Niin siihen on nyt Luken toimesta on käynnistetty tämmöinen projekti, jolla me pystyttäisiin paremmin ennakoimaan sitä, että me pystyttäisiin jo tässä vaiheessa kautta arvioimaan, että minkälainen nousu on tulossa. Tämän vuoden osalta esimerkiksi puhutaan nyt vaikka Tornionjoesta tai Simojoesta, että me tiedettäisiin kuinka paljon sinne on kalaa tulossa noin pyöreästi, ja me voitaisiin sillä perusteella miettiä, että kuinka paljon me pystytään pyytämään, että me pysytään sen turvallisen rajan oikealla puolella, ettei ylipyydetä. Ja tämä ei ole, jokainen voi ymmärtää, että ei ole ihan helpporasti, mutta tutkijat pyrkii jonkunlaista mallinnusta tähän kehittämään, että saatais työkaluja, että me ei koko ajan liikuttaisi ikään kuin jälkijunassa. No sitten toinen asia, mikä liittyy tähän kalastuksen järjestelyyn on se, että jossain päin maailmaa on käytännössä tämmöistä, mitä puhutaan terminaalipyyntinä. Eli käytännössä kohdistetaan se kalastuspaine loheen jokien suualueiden lähistöllä. Eli käytännössä, jos me nyt liikutaan vaikka Tornionjoen suulla, niin kyllä me tiedetään, että ei siellä yhtään Ljunganin lohta ole. tai ei paljon enää Simojoen kalojakaan pitäisi siellä olla. Eli silloin me pystyttäisiin pyytämään sen joen kantaa, mitä me halutaan pyytää. Ja jos meillä tehdään sillä tavalla, että me ensin varmistetaan, että sinne jokeen pääsee määrätty määrä kaloja, niin me voidaan taata, että meillä on niin kuin kohtuullisella tarkkuudella homma hanskassa. Me tiedetään, että kun meillä on tämmöinen määrä päässyt kaloja jokeen, niin meillä on luonnontuotanto taattu. Ja sitten jos me puhutaan tämmöisistä joista, jossa ei ole luonnontuotantoa, eli käytännössä tämmöisiä valjastettuja entisiä lohijokia, voisi sanoa näin niin kuin lainausmerkeissä, niin silloinhan meillä ei ole tavallaan sen luonnontuotannon kanssa enää niin kuin mitään tekemistä. Eli silloin sitä voidaan pyytää, silloin me pyydetään puhtaasti istutettua kalaa, tai ainakin pääosin. Tietysti näihin moniin jokiinhan on rakennettu kalaportaita ja muuta, mutta se tuotto on kuitenkin todellisuudessa ihan älyttömän pieniä määriä niin kuin kokonaisuuden kannalta. Eli sillä nyt ei hirveätä merkitystä vielä ole. Niin pystyttäisiin se pyynti ohjaamaan enemmän pois näistä luonnonkannoista, kun me harrastetaan sitä terminaalipyyntiä tällaisten jokien jokisuualueilla. No tämä on tietysti silleen vaikea asia, että jokuhan on aina kärsijänä, kun muutetaan systeemeitä, vaikka se voisi olla kokonaisuuden kannalta sitten paljon fiksumpi systeemi. No tämä vuosi mennään joka tapauksessa näillä säännöillä ja toivotaan, että ensi vuonna nämä päätökset syntyisi jo vuoden vaihteessa viimeistään, mieluummin syyspuolella jo. Pelkästään jos miettii nyt näitä kilpailujärjestäjiä, majoitusten järjestäjiä, niin näitä putoaa aika lailla pohja pois, jos nämä päätökset tulee siinä vaiheessa, kun kausi, tai sanotaan, että kausi on jo alkanut, että ihmiset on pitänyt päättää lomat ja matkakohteet. Ja Ahvenanmaa käy lähinnä sääliksi tällä hetkellä tämän lohiturismin osalta, että tässä nyt ei kovin hyvin heille jää vähän niin kuin Musta-Pekka käteen tässä korttipelissä. Ja sitten kun me mietitään tätä lohenkalastuksen arvoa, niin paljon fiksumpaahan se olisi pyytää vapavälineen se kala. Ja mä tuossa tarkastelin useammankin tutkimuksen, mitä tässä on vuosien saatossa tehty sekä Suomessa että Ruotsissa. Lähinnä ne oli uistelijoihin liittyviä tutkimuksia, eli merialueella tapahtuvaan vetouisteluun, niin siellä oli arvioitu yhden lohen hinnaksi 1 000 euroa. Ja sitten kun katsotaan niitä, osa oli kymmenkunta vuotta vanhoja tutkimuksia ja rahanarvon muutoksia, niin sitten puhutaan äkkiä tuommoista 1200-1300 eurosta per kala. Ja sitten jos me mietitään ammattikalastajan saamaa korvausta siitä lohesta, että jos nyt ajatellaan, että se olisi vaikka 10 kiloa, niin se olisi helpompi silloin laskea, niin jos se kalastaa ja sitä saa 10 euroa saa, niin tuskin se nyt paljon enempää menee sen hinta, niin kyllähän sitten puhutaan äkkiä 10-kertaisesta määrästä rahaa, mikä siinä vaihtuu silloin, kun se otetaan vapavälineen se lohi, ja myös voidaan miettiä aluepolitiikkaa, että kun Suomessakin nämä lohijoet on Simo ja Tornionjoki, jotka on ihan pohjoisessa Suomessa, niin siellä sillä on todella iso merkitys sillä, että kuinka paljon sinne jokivarteen niitä kalastajia tulee, jos tässä päädytään siihen tilanteeseen, että nousumäärät jatkaa pidemmällä juoksulla laskuaan viime vuoden tapaan, niin se vaikuttaa äkkiä myös siihen turismiin siellä ja silloin on hyvät neuvot kalliita. Mutta näillä eväillä kohti tulevaa kautta ja toivotaan, että mahdollisimman monella räikkä pärähtää ja laulaa pitkään ja toivotaan, että siellä sitten useimmiten olisi päässä se eväleikattu lohi, eli käytännössä istutettu kaveri, joka on sitten laillista pöytään pantavaa kaikilla alueilla. Ei muuta kuin moi moi ja kesää kohti.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.